En var annað hvort lesið eða kveðið, það hefur ekki verið gert hvort tveggja?
Nei, 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 það var vanalega þá. Íslendinga sögur voru nú lesnar, ég held að vera sömur lesnar bara hverju meinast að vitir verið sjálfsögðu skilda. Eins og njála og eigla og þessa sögur. Það voru lesnar bara hverju völdi, á hverju vitri. Það þótti sjálfsagt.
Svo menn hafði verið fæðin að kannast
Já, sögurna. Já, menn könnuðu sko við það, það var engin hætt á því hvernu ættfræðin alveg í þeim með að segja Já.
En töluðu menn dálítið sögurnar
Jú, svo töluðu menn mikið það líka mikið það Já. Geysi mikið
Og hva, upp á hvaða sögu var mest haldið?
Og ég held að njála hefði nú verið alltaf sterkust í því og svo eigla.
Já.
Svo var Eyrbyggja, hún var nú líka góð. Já. Eyrbyggja þótti góð.
Já, svo ég vík nú enn að rímunum. Voru mannsöngvæðin kveðni líka?
Nei, þeir voru nú sjaldan kveðnin en en mönnum þóttu nú ágætir oft mannsöngvæðnir sérstaklega hjá Sigurður Gamla Breiðfjörð þeir voru nú hans í góðir þar eiginlega hinn rétti skáldskapur Sigurður Breiðfjörð hann ekki í mannsöngunum þeir voru hans í geðvíð sem er að þeim Já, þeir hefur ekki lýsið það
Jú, ég lesi það, já, ég lesi það.
Mér finnst að þeir vera hans í geðvíð sem er að þeim. Mannsöngvarnir, hann þeir að hafa fantavísera svona eitt og annað. Kallinn.
Hvað, kvenfólk rýmur?
Það var nú ekki mikið nema þá bara þær rauluð þær svona.
Já, rauluð undir.
Þetta var aðalega kallmannaverk á kvöldin, þeir nefntu ekki að Þeir nefntu ekki almennlega við tófinna, þeir voru náttúrulega táðu og tók ofan af og svoleiði sem þeir voru miklu latari við að voru þá búin að vera úti allan daginn og þeir fengust meira við þetta. Hvern fólki var alltaf upptekið af ullarvinnunni?
Kváðu menn á öðrum tímen og kvöldvökum?
Nei, það gerði menn ekki.
Ekki að þeir hafa, ekki ferðarlögum eða landlegum eða...
Já, það þekki ég nú ekki á.
Þeir hafa aldrei verið kveð á sjó.
Nei, jú, þegar maður sigldi þá gat maður verið alltaf að kveða.
Já.
Já, já.
Var nokkuð bannað að kveða við ákveðin verk eða syngja?
Nei, ekki maður eftir því. Ekki maður ég eftir því. En það rauðuðu margir leiður voru eitthvað að gera.
Já.
Já.
Hvað þóttu mönnum? Já, það var að tala um að það hefur þótt góðu kveðum sem drógu lengstan seiminn. En hvað þurftu menn að hafa til þess að vera góður kvæðmenn annað en að draga lengi seiminn?
Vera náttúrulega skýrmæltir og... Já, svo held ég að þetta voru nú eiginlega dálítið sérstug lög við rímurnar. Það ekki, jú, það voru eiginlega sérstug lög eftir háttum. Þeir gerðu það, það var eftir háttum. Sem þeir höfðu hvert lag, ég þeir kunnu eiginlega sérstug lög við hvern hátt. Hættirnir eru svo margir, ekki mægja hvað þeir eru margir.
Jæja, þakka kjærlega fyrir.